Началният текст, 2 Тимотей 3:1. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Скъпи брати и сестри, скъпи приятели, чували ли сте за една молитва? Тя гласи, по памет, казвам следното. Боже, помогни ми да променя онези неща, които мога да променя. И да приема онези, които не мога да променя. И да правя разлика между двете. Има неща, които не можем да променим. Едно от тях е упадъкът в последните дни. Упадък всеобщ. Във всички направления на живота. Във всички негови структури. Този упадък е бил видим по времето, когато Исус Христос се е родил в нашия свят. В живота на Исус, глава 3, четем. По това време езическите системи губеха влиянието си над народа. Хората бяха уморени от празна показност и басни. Копнееха за религия, която да задоволи сърцето. Но макар да изглеждаше, че светлината на истината се е отдръпнала от хората, имаше много, които търсеха светлината, изпълнени с тревога и скръб. Те жадуваха да се запознаят с живия Бог и да получат уверение за живот след смъртта. Много хубав цитат. Хората се умориха от празна показност и басни. Копнееха за религия, която да им даде увереност за живот след смъртта. Скъпи посетители, братя и сестри, ние още не сме стигнали точно до такова състояние, но бързо вървим натам. Ние се уморяваме всеки ден от празнотата на живота. Като че ли света става все по-изпълнен с различни неща, но една голяма празнота все повече и задълго ляга в сърцата на хората. Празно. Цитата казва, хората се преситили от езичеството. Преситили се да вършат неща и да участват в форми, които не хранят сърцето. Отвратили се от безсилието на институциите. Уморили се от безсмислието на живота. Напред в челните места на политиката, на живота, социалния живот, религията, били издигнати фалшиви идеали. Уморили се хората. Тягостно станало. Това казва и пророчеството за последните дни. В последните дни ще дойдат такива времена. Как ги нарича? Усилни времена. Тягостни. Хората се уморяват от празния живот, безсмислено съществувание, много често, ако не знаят истината. Когато състоянието на народа започна да се разкрива пред Исусовия ум, пише по-нататък, той видя, че изискванията на обществото и изискванията на Бога бяха в постоянно противоречие. Хората се бяха отклонили от Божието Слово и бяха издигнали свои измислени теории. Спазваха традиционни ритуали, които нямаха никаква стойност. Богослужението им беше обикновен кръг от церемонии. Святите истини, които то трябваше да предава, бяха скрити от поклонниците. Исус видя, че в службите, които се изпълняваха без вяра, хората не намираха мир, не познаваха свободата на духа, която биха получили, ако служиха на Бога на истината. Живота на Исус, глава 9. Спазваха ритуалите, участваха в богослуженията, но казва, няма стойност. Обикновен кръг от церемонии. Истината не достигаше до народа. Днес по радиото, по телевизията има стотици предавания. Коментират се всички неща от живота. Но не е най-важните. Чувате ли истината оттам да ви звучи? Почти никога. Почти никога. Коментира се какво ли не. И неща, на които за ум няма да ви дойде на ум, и те се коментират. Но не е истината. Всичко има и в същото време пустота, празност. Стоиш у дома и изпитваш чувството за празнота, за недоволство, за неудовлетвореност. Забелязваме от писанията, че когато дойде такова време, праведните хора страдат изключително силно. Защо? За да сте тук в църквата, означава, че имате душа, която е покорна на истината, която размишлява, която е чувствителна, светлочувствителна. Когато дойдат времена на опадък, най-много страдат Божиите люди, защото те носят най-чувствителните души. От всички хора на земята, които са живели, най-остро за бедността, за нещастието, за мъката на хората е страдал кой? Исус Христос. Защо? Защото е имал най-чувствителното сърце и душа за това. Колкото сме повече поразени от греха, сме по-притъпени от греха. Във всичките ни възприятия. Напротив, колкото по-малко грях има, толкова по-остро чувстваме нуждата, мъката, теготата на ближния. Вярващите хора, когато дойдат времена на опадък, времена, в които всичко става пусто и празно, изпразнено от съдържание, страдат много. Ние решително навлизаме в такива времена. Колко дълго ще продължат? Кога ще дойде точно Исус? Дано да е по-скоро. Може би това е имал предвид Исус, когато е казал, че времето преди края ще бъде както в Ноевите дни, както в Лотовите дни. Веднъж четохме с едни деца историята, когато Ной се напил. И едно дете каза, абе дали Ной не се е напил, понеже е страдал от мъка за този свят, който се е издавил. Никога не ми беше идвала такава идея на ум. Не е било така. Но ми светна една лампичка в ума. Какво ли е да си бил на мястото на Ной? Милиони или милиарди хора да се издавят, 120 години да си ги молял за спасение и нито един от тях да не дойде. Какво страдание! Библията не говори много за душевния свят на Ной. Казва, че е праведник. Но аз вярвам, скъпи приятели, че в Ноевите дни имаше безсилие на правдата. Правдата беше безсилна да обърне злото, да го върне. Ной беше безсилен с проповедта си, въпреки че беше праведен, да ги събере в кораба. Животните, които нямат разум, влязоха. Хората, на които Ной говореше, не. Същото беше и в Лотовите дни. Безсилен беше Лот. Засели се. Сигурно им е говорил. Сигурно е искал да пръска светлина. Но и Ной и Лот бяха праведници, които не можеха да променят нищо. И аз вярвам, че са страдали от това. Второто Петрово послание, четем коментара на Боговдъхновения коментар, който апостол Петър дава за състоянието на Лот. Второ Петрово, 2 глава, 6 до 9 стих. Ако имате Библии, следете ги с мен. Тъй също, ако той осъди на разорение градовете Содом и Гомор и ги обърна на пепел и ги постави за пример на онези, които щяха да вършат нечестие, а избави праведния Лот, на когото беше досадил развратния живот на нечестивите, защото този праведен човек, като живееше между тях, измъчваше от ден на ден праведната си душа, като гледаше и слушаше беззаконните им дела. Добре ли живее Лот според тези стихове? Не. Категорично не. Измъчвал душата си. Сложете си ръка на сърцето и кажете, измъчена ли ви е душата? Не е ли измъчена поради преодоляващото нечестие, преодоляващото зло и беззаконие? Не ви ли потиска чувството, че правдата губи позиции, лошото настъпва, лошото се шири, онова лекото, онова пошлото, онова изпразненото, кухото започва да канти от всякъде около нас. Посредственост, празнота, бездуховност. плътските неща, изключително засилени под прожекторите, направени лъскави, направени като идоли за този свят. И казва, Лот не беше щастлив. Беше праведен, знаеше истината, живееше в богат дом, имаше деца, беше благословен човек. Душата му се огъвала, страдал, измъчвал се. Навсякъде заобиколен от содомяните, развратни хора, лоши хора, хора, които не взимат от дума, хора опорити и нати в греха. Праведници, които не можеха да променят нищо и страдаха, измъчвайки душите си, живеейки сред нечестивите, ние усещаме, че Лот даже се обезличава. Помните ли, че когато хлопат на вратата да изнасилят онези двама руси мъже, те не знаят, че са ангели. Лот в безличността си вече казва едни безумни думи. Ми да ви изведа дъщерите поне тях. Да не правите грях с гостите. Лот вече е почти на границата. Още малко, ако Бог не го потърси и ще се обезличи. Безлично същество. Когато ангелите му казват и му откриват, слушай, ние не сме просто двама руси мъже симпатяги. Ние сме ангели Божии. Ние сме дошли тук да съсипим този град. И иди кажи на зетевите си, защото имаш роднини ти, за да не си тъжен, Бог ти цени чувствата, Бог ти цени твоето, твое свят. Иди им кажи. И Лот каза, ама не така, моля ви се, не така. Ангелите казаха, не, не, иди кажи. И Лот отиде, ама как им е приказвал, не знам. Но Библията пише, а на зетевите му се видя, че той какво? Се шегува. Дали се е почесвал за тухото, дали е мънкал, дали е казал, бе, вижте, тая вечер май е по-добре да излезем там на една поляна, защото може и пък да стане нещо. Бе, ти какво не говориш, бе? Ти... Сигурно се шегува това, устарял вече. И Лот се върна вкъщи и ангелите казват, давай, бързо е, имаме разписание, заповед има, свиш е издадена, града ще гори, всичко ще загине. Лот казва се, затуткал, засуетил, и ангелите казва, накрая му казаха, я дай ръката, тук хванаха го за ръката и го задърпаха и го изведаха вън от града. И когато му казаха, че Господ ще порази Содом и че той трябва да бяга високо в планините там наоколо, далече, той казва, моля ви се, не така. И тогава те казаха, добре, айде, иди в съседния град, скрий се там, макар че и той беше за унищожение. Лот е почти обезличен човек. Праведен, страдаш, душата му се огъва от бесилие, от нечестие и почти отлично се стана обезлично същество. Реакциите му са неадекватни. Помните, че като минава всичко, Лот е толкова като замаян, че дъщерите му го приспиват и спът с него и му раждат синове. Не знам Лот дали даже се е досетил откъде са тия деца. Може би да, може би не. Как се е чувствал? Не знам. Представете си ужасните нрави на Содом, които вече дъщерите му генерираха. Те спаха с баща си и зачнаха от него. И това бяха два народа, които постоянно бяха врагове на Израел. Това, което най-много уморява в последните дни е безсмислието, фалша и безсилието. И вярващи, и невярващи хора, това безсилие не застига в края. Но най-много потиска душата на вярващия, защото там има качествата от Бога. Там има онази чувствителност срещу злото. Скъпи приятели, ако Бог не се е намесил по Ноево време, нямаше да остане и Ной. Ако Бог не се намесил по Лотово време, и Лот нямаше да е останал. Съгласни ли сте? За да се намеси Бог, означава, че нещата вече и при праведните хора са на границата. Естеството и на праведния човек вече не може да издържи. Значи естеството, колкото и силно да е, си има прак на умора, на уморяемост. Например, трудите се цял ден, сега е почти летни дни вече, големи дни, трудите се, работите часове наред, но някъде вече към 11 часа, колкото и да сте силен, усещате какво? Умората. Вечерта усещаме умората. Естеството ни се уморява. Но това е валидно не само за отделната личност, но и за света като цяло. Света пред Бога е като жив организъм. Той също увехтява, също се уморява, изнорява се от празнотата си, в която е влязал. Праведните в това време страдат най-много, мъчат душите си. Какво ни мъчи? Не толкова бедност. Има какво да едем. Може би никой от нас не гладува в истински смисъл на думата. Повечето от нас имат работа, имат добри домове, коли, имаме добри вещи в домовете си. Имаме перспектива. Не живеем зле. Говоря като повечето от нас. Има и голяма бедност и в църквата. Но не това ни мъчи и потиска, а безсилието на времето. Преодоляващото и ширещото се зло, празнотата, кухотата на всичко онова, което трябва да храни едно общество, да го въздига, да го доближава до Бога. Тази депресия донася една странна скованост. И се сещам за една история, описана в Библията, която е написана за поука нам, върху които са дошли тези последни времена. Историята на Исус в Гецимания. Той взима своите ученици и казва: моля ви се, приятели, предстои ми голяма битка. Трябва да взема много важни решения. Отделя се на един хвърлей камък, за да го виждат, и почва да агонизира. Но какво ги моли? Моля ви се, стойте будни с мен. Нуждая се поне да знам, че тук до мен близо има хора, които ми съчувстват, които разбират моите борби. Три пъти се връщал Исус и три пъти какво ги намира? Заспали и казва: как бе, приятели, не можахте ли поне малко с мен да бодърствате? Ако трябва, щипете си, ако трябва, говорете си, станете, клякайте, ставайте, молете се с мен. Сега е момента. Отива пак, пак се моли. От порите му започва да тече не само пот, но и кръв. Тежки капки падат на земята. На 33 години и половина е. Мрели му се на човек на 33 години и половина. Ужасни нашепвания чуват ушите му. Ти ще станеш най-големия грешник. Върху теб ще се излее Божия гняв. И дявола казва: и кой ще те разбере, бе? Добре, ще дадеш жертва, ама кой ще те разбере? Да не мислиш, че света ще бъде очарован от той, което правиш. Еги и твоите дори. Иди, виж ги. Исус става, отива и сърцето му бива прерязано. Пак спът. Пак ги разбужда. Бодър, своите приятели, плътта е немощна. Духът трябва да е бодър. Пак отива трети път същото. И след това четем, че изведнъж идва едно такова събуждане, идва една група с колове, с сопи, с ножове, с факли в градината, където те са, дигат вой. Става една паника, става една обратна ситуацията и виждаме Петър как постъпва. Матей 26 глава, 51 стих. И ето един от тези, които бяха с Исус, простря ръка и измъкна меча си, ножа, казва друг превод, и като удари слугата на първосвещеника, отсече му ухото. Това е бил Петър. Съгласни сме с това, нали? Добре, че Петър е рибар и използва ножа, като корми рибата отдолу нагоре. В случая замахва отгоре надолу и не улучва. Не е опитен с това движение отгоре надолу. И човека се измества, Петър му отсича ухото. Всъщност Петър не е искал точно да отсече ухото. Искал е какво да направи с този нож. Да го закове на място, да го убие. Му забие ножа до дръжката в главата. Абсолютно различен Петър. Преди малко сънен, сега при фона на това странно събуждане, при цялата ситуация, при тази внезапна промяна на ситуацията, Петър става абсолютно неадекватен. Грабва ножа и готов да убие човек. Исус каза, чакай, Петре, вкарай ножа в ножницата, който нож вади от, не умира от друго. Залепва ухото на слугата, върши чудото, хората буквално са изумени. Не им остава и дъх да го арестуват. Един ангел каца и всичко пада на земята, залюляно от силата от идващия ангел. А Петър е абсолютно неадекватен и продължава да бъде такъв. Откъде знам? Всичко се разбягва. По заповед на Исус, Исус казва, тия, които са с мен, поне не ги закачайте. Всичко хуква и се скрива. Но Петър върви там, гузен. Защо гузен? Малко преди тази история, когато са на Господната вечеря, ядат там от агнето. Исус казва, всички тази вечер ще се съблазните в мен. И Петър казва, кой аз ли? Той е Перко. Как? Аз? Аз съм на смърт, затвора ще и да аз, Господи, такова нещо няма да стане. Исус му казва, Петре, като пропее петела тази вечер, ти няколко пъти, два пъти ще си се отрекал от мен. Или три пъти беше. Три пъти. А, Господи, не, не, не. И даже казва, аз тук за всеки случай, Господи, тук има два ножа. Исус казва, доволно е. Петър е прибрал един. Кой е взел другия, не знам. Но са били куражли. Защо ви говоря това? Сега живеем във време на упадък. Но той ще се задълбочи. Нечестието ще преодолява навсякъде и всеобщата потиснатост, както на невярващи, така и на вярващи, ще бъде факт. Ще имаме усещането, че живота ни е безсмислен. И вярващите измъчват душите си, и сред невярващите има хора, които виждат фалша. Отивам на гости на един брат нотариус, Филим Пелин, и казвам, твоите колеги тук, каза, всичките са пияници. И казвам, добре, де, вие сте юристи. Казва, знаеш ли, че и тези хора имат съвест? Знаеш ли как пият? Пият, защото трябва да отсъдят несправедливо. Знаят, че е несправедливо. И го правят. И след това, тая съвест, как да я смълчат? Пият, казват, а не се знае. Не могат да изтрезнеят до сутринта. Мъчат душите си. Страдат. И казва, като им говоря, казват, спри, не издържаме. Усещаме, че е истина. Душата ни се пръска. Спри, не ни говори. Знаем, че говориш истината. Много хора като Корнилий, много хора като римския стотник, много хора като Павел кове нашето време. Когато четем историите на Исус, ние виждаме, че високопоставени личности повярваха в Исус, Никодим, Йосиф. Хора от свещениците след това са повярвали при Петдесетница. Повярва и Павел, ревностен фарисей. Повярва и Корнилий. Повярваха много римски войници. И римските легиони разнесоха християнството по света също. Днешното време, днешното безсилие, кове утрешни Божии люди, които ние не подозираме. Те ще се появят из парламентите дори, държавни ръководители, лидери от войската, генерали, офицери, хора инженери, хора директори, хора ръководители, юристи, хора на изкуството. Те днес страдат. Може би се мъчат да угасят говорещата съвест. Те страдат. Утре не се очудвайте, ако заемат и челни редици в Божието дело. Ние не ги знаем днес, Бог ги знае. Съвестта, Святия Дух в тях работи. Но ето Петър, на фона на това натегнато време, когато сърцето е в такова състояние, че Исус казва, че ще заспим, че църквата ще спи, или че ще стане хладка, безчувствена, лишена от топлината, изведнъж това време ще се промени. И много мръсен номер му скориха на Петър. Една слугиня се вгледа в него и каза, и ти беше с него. И Петър, както беше коражлив, забрави за обещанията, за ножа в пояса, забрави, че на смърт ще ходи и каза, не, грешка има. Хубаво, ма и друга жена го видя и го посочи с пръст. И пак се отрече Петър. Склетва се отрече, закълна се, за да се отърве кожата, да не го хванат. Вярвам, че днес е време, в което влизаме в тази голяма криза. Но утре ще има изненадващо, разтърсващо събуждане. И светът, и служители на Сатана, агентки на Сатана бяха онези две жени, скроиха този много подъл номер на Петър. Посочиха го с пръст и казаха, и ти си злодей, и ти си от тая секта. Оная секта там, на омразните саботяни. Така ще кажат. Чакайте ли, допреди малко живяхме между вас, бяхме част от това общество, търпяхте на... всичко беше мирно и кротко. Изведнъж ще ни посочат с пръст и ще кажат, и ти си от тях, и ти си от тях. Мили брати и сестри, сега времето е приспивно и зло. Фалшивото е се издигнало високо. Но когато Бог промени рязко хода на нещата, сатанинските сили знаят, че истината може да се види в цялата и светлина и фалша да лъсне пред целия свят. Мислили сте си някога какво би станало, ако неподправената истина, такава каквато е в Библията, каквато отчасти ние вярваме, колкото я разбираме, стане достояние до умовете на целия народ? Вие разбирате ли, че цели институции трябва да изчезнат? Цели църкви трябва да си заминат? Цели отрасли от живота трябва да кажат, ми ние какво правим тук сега? Какво трябва да стане с производителите на алкохол, на цигари, с дистрибуторите? Какво трябва да стане с хората, които се занимават с нечестна търговия? Какво трябва да стане с православната църква, с фалшивите религиозни лидери, които обществото е издигнало? Какво трябва да стане с обичаите по фалшиви освещавания на предмети, на вещи, нещо, което няма в Библията в новозаветно време? Всичко трябва да изчезне. Сатана няма да допусне това. В такива моменти той допуща вярващия да бъде посочен с пръст и да бъде обвинен, за да може християните да бъдат преследвани, гонени, малтретирани, обявени за злодеи, посочени в неправилна светлина. Искам да ви прочета един цитат. Последователите на Христос трябва да извървят пътя на своя учител. Път на унижение, позор и страдание. Враждата и антагонизмът, избухнали срещу Изкупителя на света, ще се проявят и срещу всички, повярвали в Неговото име. Историята на Първата църква свидетелства за изпълнението на думите на Спасителя. Земните и пъклени сили се опълчиха срещу Христос в лицето на последователите Му. Езичеството предвидя, моля чуйте, езичеството предвидя, че ако Евангелието възтържествува, храмовете и олтарите му ще бъдат пометени. Затова събра всичките си сили, за да унищожи християнството. Запален бе огънят на гоненията. Християните бяха лишавани от своите имоти и прогонвани от домовете си. Претърпяваха голяма борба от страдание. Изпитваха присмехи и бичувания още окови и тъмници. Много от тях запечатаха своето свидетелство с кръвта си. Благородни и роби, богати и бедни, учени и прости бяха избивани безмилостно. Великата борба, глава 2. Какво видя езичеството? Злодеи, бандити, които ходяха и убиваха. Хора, които бяха сутеньори и взимаха момичетата им за проститутки. Това ли бяха първите християни? Хора, които продаваха дрога и наркотици. Хора, които вършеха най-ужасните криминални престъпления. Това ли бяха първите християни? Не, категорично. Хора честни, смирени, правдиви, с чувство за справедливост, хора, които се обичаха и си помагаха. И защо ги намрази този свят? Защото лъсна истината. Тогава храмовете на езичеството защо ги строят? Тогава държавната политика защо е да има такъв курс да поддържа това езичество? Сатана предвидя. Помните ли за един медникар Димитър? Павел отиде и проповядва в Ефес. И богинята на Ефес беше Диана. И когато проповядва Павел, целият град се събра. И половин ден ли колко скандираха, 3 часа ли, велика е ефеската Диана. Що? Защото Димитър видя, че ако не ги спре Павел и другите, култа към Диана ще увехтее, ще изчезне. А пък той си изважда парите оттам. Той прави храмчета от мед, кове, нещо като айфелови кулички си представям, намален размер, и продава, и от това живее града, от туризма. Ако истината се надигне с пълен глас, фалша трябва да изчезне. Дяволът няма да позволи това. Същия той Петър казва, дяволът като рикаеш лъв търси и обикаля около вас. Но искам да ви кажа и нещо друго. Петър го написа това, защото разбра, че дяволът е бил край него, а той не го е чувал. И когато Исус му говори, Петър казва, не, аз на смърт да теб ще ида. Понякога дяволът, мили брати и сестри, не реве, а мълчи. Ако дяволът е лъв, спомням си, че лъвовите, когато ловуват, се притаяват в някой храсталак, скриват се и чакат удобния си момент. И те не реват в този момент. Те мълчат. Дяволът днес мълчи. Къде виждате дявол? Къде виждате някъде дявол да говори? Той мълчи. Скрил се. Библията казва, че когато той мълчи е даже по-опасен, защото дебне, както дебнеше Петър, както дебне и нас. Библията казва, че ще принуди земята и живеещите на него. Ние живеем във време, когато самите структури на света принуждават праведния да живее като светски човек. Ние сме всичките вкупом събрани в големите градове. Лишени сме от оная божествена красота на природата. Събрали сме се тук в бетон, в цимент, един до друг, напрежение. Там някъде по България има поля, гори, цветя. Това е далеч от нас и от децата ни. Мускулите ни имат нужда да се движат. Ние живеем на ограничено пространство. Това ни изнервя. Имаме нужда от хубава храна, прясна, здрава. Пазара не предлага такава. Там владее духа на търговията. Всичко е направено за печалба. Всичко е направено да се усвояват средства. Всичко това са структури, в които си безсилен да се справиш. Къде да отидеш? Как да се справиш? Как да преодолееш това нарастващо зло? Принуден си. Сега ще чуем една песен. Надявам се, хубава песен от хубави изпълнители и след това ще продължа в оставащите. И така, църквата е изправена пред 2 реакции, според мен. Може би вие виждате и друга. Как да реагираме на упадък? Първото. Да го приемем ли като факт или да го приемем като нещо, което църквата може да промени? Можеш ли, ако учениците се борят Исус да не бъде заловен, да променят хода на събитията? Трябваше ли да се борят? Когато Петър каза, Господи, аз за тебе и на смърт ще ида. Това думи на невярващ човек ли бях? Не. Това бяха думи на човек, който има вяра, но не мисли трезво, не може да оцени думите, които Исус му говори. Сега представете си, че и църквата може да изпадне в подобно състояние. И това е първата ни реакция. Господ ни казва, мили приятели, синове и дъщери мои, адвентисти, кризата идва и вие ще сте безсилни срещу нея. И ние казваме, Господи, за кризата сигурно сме ние виновни. И започваме да казваме, тя е виновна, Господи, той е виновен.
Председателя е виновен, пастора е виновен. Щом не вървят нещата, има виновен. Има църковно събрание, ще стана и ще каже: вие сте виновни. Това е първата реакция. Ние доста добре сме усвоили. Тази реакция е реакцията на хора, които не желаят да приемат факта, че кризата е неизбежна. Бесилието е факт. И казват, за да има бесилие, някой е виновен. И Петър казва: щом съм обещал да се боря, ще се боря. Извади ноже и тръгна да се бори. И Господ каза: ма не така, Петре. Ако приемем първата позиция, ние постоянно ще търсим виновни и ще се товарим с вина. Върху това чувство, което сега ни наляга на бесилие, ще се натрупа и чувството на вина и на гнет сред църквата ни. Самата атмосфера в църквата ще е тягостна, ще има потиснатост. Нещата не вървят. Значи и аз не работя достатъчно. Той сигурно и тие там са виновни, тая група. Сигурно и нагоре ръководството нещо не е наред. Помните ли, Моисей и Арон отиват при фараон и казват: Господ ни праща при фараон, пусни людите. Фараон казва: какво? Увеличете им надницата. И народа почна да роптае и да казва: ма що ходите да пипате там, дето не трябва, бе? И те ми били управници, удвоиха ни надниците, двойни ги направиха, плющят камшиците отгоре. Първата позиция. Да търсим виновни. И посочваме с пръст брата и казваме: брат, нали ти си на съботното училище? Да, ти си виновен. Зато и не върви съботното училище. И брата му става едно хубаво, казва: ах, каква църква, аз тук цъфти ми и вързва вярата. Така ли се чувстваме? Знаете ли, подбуден съм да ви говоря тази проповед, защото не бих желал в църквата ни трайно да се насъди дух на виновност, на минорност. Нали знаете какво е мажор и минор? Минорност. Тягостното усещане, че все ние сме виновни, че нещата не вървят. Откакто се помни адвентист, все този дух витае в нашите църкви. И все едни апели да се борим, да оправим нещата, да направим мисионски програми и злото ще се обърне. Бесилието ще бъде преодоляно. Доскоро вярвах това. Онова, което ме озарява, не ви го натрапвам, споделям ви го. Вярвам, че от Бога ми дойде да ви го споделя. Бог казва: Сатана ви мами. Нищо подобно, такъв дух изобщо аз не влагам в църквата и във вас. Вие сте вардени за спасение. Но ако продължавате с погрешно реагиране на онова, което съм ви казал, че трябва неминуемо да дойде, този упадък, това бесилие, тази празнота, вие самите ще се товарите с вина и ще ви става тягостно, докато узрее във вас решението, че няма смисъл да ходя на църква. Аз там не ми улеква, не ми става по-лесно. Става ми тягостно, става ми лошо, по-добре да е там край Варна, има море, поляни, да гледам гларусите, чайките, да са напълни сърцето ми с нещо хубаво, да ми светне пред очите и да упражнявам вяра. Вяра, че Бог ме обича. Това е първата реакция. Втората реакция. Да приемем факта на упадък. Добре, съгласни сме. Упадъкът е неизбежен. Това трябва да стане в края на времето. Но не търся виновни за това. Не казвам: ти си виновен. Председателя е виновен. Не търся виновен. Търся да облегча, ако нещо си в бреме, в страдание, да те облегча, да те окуража, да каже: ето, помощ. Ето, усмихни се. Ето, зарадвай се. Да ти припомня основанията на нашата вяра, че сме обичани и приети. Какво би станало, ако се замени това чувство на постоянна напрегнатост и виновност, което изтощава всички ни на взаимни обвинения, с едно трезво разбиране? Упадък е неизбежен. Така трябва да стане. Не защото ние сме неверни, а това е провидение. хода на нещата. Можем ли да имаме един ход напред? Исус имаше един ход напред. Петър и учениците напротив бяха объркани от настъпилата криза. Бих казал следното. Късогледството вижда упадъка и казва: църквата е виновна. А очите на вярата казват: да, криза идва, ама погледни отвъд кризата. След кризата кой идва? След кризата кой идва? Когато дойде истинската криза, кой идва след кризата? Идва Исус. Очите на вярата късогледи ли са или гледат напред? Един ход поне напред. Вярата казва: упадъка е неизбежен, ще стигнем до дъното. Това е част от Божия план. И затова е писано в Библията: праведният чрез вяра ще живее. Виждането не стига до констатацията. Вярата отвъд не е. Петър не виждаше, че се задава криза. Каква криза? Ядат агне на Пасхата, събрани са всички, Юда излезе за малко, ма чудят се защо. Радва се, че Исус ще основе царството и спорят кой ще седне отляво, кой ще седне отдясно. Не щат да си мият нозете, защото аз се готвя за големец сега, как да измия нозете на останалите. Исус им дава укор, дава им пример. Петър казва: къде е кризата? Няма криза, очите му виждат, всичко е наред. Исус е с тях, еде Пасха. Исус вижда един ход напред с вяра и казва: кризата идва. Сатана иска всичките да ви пресее. Самия факт, че не улавяте, че идва кризата и не искате да признаете факта, че ще бъдете безсилни в следващия момент, да предотвратите събитията, те ще протекат в посока, в която вие най-малко желаете, ще ви доведе до там Сатана да ви накара да се усъмните в моята любов и ще иска да ви отстрани от мен. Искам да ви попитам нещо. Представете си, че апостолите бяха слушали точно какво им говори Исус. Исус казва: човешкият син ще вземе, ще бъде отхвърлен, ще бъде предаден, ще бъде бит, ще бъде умъртвен, разпнат и на третия ден ще възкръсне. И те да кажат: тия думи са истинни. Щом Господ ги казва, той никога не е лъгал. Това със сигурност ще стане. И представете си сега, започват да стават тия събития. Кризата идва. Те се разбягват. Не им е никак приятно, че Исус е разпнат, че Исус е там на кръста, че е бит преди това, че е разпънат, че той умира. Но те имат едно на ум. Ясното Божие Слово им начерта програмата на бъдещите събития. И те казват: добре, криза е, тягостно е. Ужасно е това, което изживяваме. Ужасно е, че Исус умря на онзи кръст и погребане. Но вярата им къде щеше да бъде? В кой факт? Само до тук ли? Щяха да чакат третия ден. Ама на третия ден? На третия ден? Сатана разчита да сме късогледи. Дали Петър щеше да се чувства виновен, щеше изобщо да се бори с ножа да спасява Исус? Дали щеше да вярва, че ако се намесеше по-решително, криза нямаше да дойде? Не. Ако Петър беше внимавал на ясното Божие Слово, той щеше да приеме безсилието като факт, но с очите на вярата щеше да вижда възкресението. Часът на тъмнината трябва да дойде и за нас. И ние като праведни хора ще измъчваме душите си. Ще можем ли да спрем упадък? Ако много мисионираме, ще спрем ли упадък? Ной малко ли мисионираше или много? Обърна ли света Ной? А Лот спаси ли Содом? Зетювете се спаси ли? Жена си дори? Не. Мили братя и сестри, никога не съм мислил по този начин. И виждам, че е голям капан да се измъчваме за нещо, което със сигурност трябва да стане. Ами че ние, ако може да предотвратим кризата, ставаме дваш по-виновни. Защо? Що не сме я предотвратили и по-рано? Това е неизбежно. Другата крайност е да легнем на гръб, пък нищо да не правим и да кажем, а, то така и така идва криза, какво ще правя? Няма да мисионирам, няма да говоря, няма нищо да правя. Господаря ми се забави. Това е другата крайност, не коментирам сега ние. Помните ли Гиези и Елисей, четвърта книга на царете, шеста глава? Идва войската на сирийския цар, обгражда града Дотан. Събужда се Гиези и казва, господарю, и пилята да сме не може да префръкнем. Той кусур хиляди войска наоколо. И то не заради какво, тях търсят да ги ликвидират. И Елисей той трепери и казва, леле, 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 така ли казва? Не, казва, господи, отвори му очите. Това човек гледа с очи. Накарай го да гледа с вяра. Помоли се, Господ отвори очите на Гиези и какво видя? Ангели наоколо, край града, около тях, с огнени колесници. И Господ заповяда и поразиха цялата войска със слепота. И вярата обърна нещата. Христос не отпадна духом, пише Вайт, нито се обесърчи. Неговите последователи трябва да проявяват същата устойчива вяра. Те трябва да живеят така, както Той живя, и да работят така, както Той работи, понеже зависят от Него и се уповават на Него като на Свой велик учител. Те трябва да притежават кураж, енергия и постоянство. Макар в пътя им да се явяват непреодолими пречки, те трябва да преминат чрез Неговата благодат и да вървят напред. Вместо да се оплакват от трудностите, призовани са да ги преодоляват. Не бива да се отчаиват от нищо, но винаги да се надяват. Христос ги е свързал с Божия престол чрез златната верига на своята несравнима любов. Неговата цел е да притежават по-възвишено влияние във Вселената, произлизащо от източника на всяка сила. Щяха да имат силата да се противопоставят на злото, сила, която не ще може да бъде победена от ни от земя, ни от смърт, ни от пъкъл. Сила, която щеше да ги направи способни да побеждават така, както Христос побеждаваше. Живота на Исус, глава 73. Когато Исус умира на кръст, на небето радост ли има или плач? Какво има? Радост. Небесните дворове ехтят от радост. Ми, що се радват? Долу Исус е умрял току-що. Що се радват? Защото не са късогледи. Защото знаят Божия план. Защото не живеят, както казва Павел, с виждане. А живеят с какво? С вяра в Божието Слово. Не вяра в комунизма, в светлото бъдеще, в неща, които я ги има, я ги няма. Вяра в Божието Слово. Исус каза, небе и земя преминават. Моите думи какво? Не, остават, пребъдват. Исус казва, мили приятели от Варна, мои синове и дъщери в църквата, ще дойде време на безсилие. Влизате в Него. Колко ще трае, не ни е казал. Ден, година, 10. Нито да се уморявате, нито да отпадате духом, да не ставаме малодушни, е заглавието на моята проповед. Няма да ми стигне времето тук, Варна. Времето много бързо тече. Да не ставаме малодушни, казва. Нека да приемем факта, че църквата прави, което може. Но и времето си е зло и безсилието е факт. Ако сме късогледи, ще започнем да се обвиняваме. Сигурно недостатъчно се молим. Недостатъчно мисионираме. Не, не, има някакъв скрит грях тук. И ще стане върху кризата още по-голяма криза. И Сатана на това се надява. Той казва, а така, нека под ревността за Бога да сме като Петър, който вади ножа. Но Сатана искаше да пресее Петър. Кога? Когато той извърши дела, поради които се осрами. Помните ли кое спаси Петър? Кое спаси Петър да не си сложи въжето на шията, защото Юда го направи? Той не го направи от покаяние, от гордост, защото целият свят разбра, че Юда е предател и си каза, аз това нещо не мога да го преживея и се обеси Юда. Кое помогна на Петър да не се обеси? Погледа на Исус. Погледа на Исус В него не беше написан дори и упрек. Исус не каза: Петре, Петре, колко си грешен, колко си виновен, видя ли сега? Видя ли? Не, нищо подобно. Какво прочете там? Съжаление, че е като едно пърленце, което бяга и не внимава и попадна в капана. Уж много ревностен, най-ревностен от всички. Той в затвор ще ходи за Исус, на смърт. Най-ревностният адвентист беше Петър. Но и малко такъв не слушаш Господа. Защо? Защото Господ, като му каза, че ще дойде криза, Петър каза: а, няма да дойде криза. Аз ще се боря тук. Ако трябва с ногти, зъби, с лакти, до смъртно ще се боря, криза няма да има. И Господ каза: ти не си реалист, Петре. Ти виждаш, ей толкова, накъсо. Аз виждам един ход нататък. И като дойдаха нещата, Исус позна. Петър сбърка. И сега Петър е толкова много огнетен в душата си в оная събота и казва: как да си се успокоя сега? Те всички се разбягаха, ама никой пък като мен с клетви не се отрече от Господа. Простил ли си е някога Петър, питам ви, когато тръгват да го разпъват на края на живота, какво казва? Не съм достоен. Обратно с главата надолу. Не си е простил. Добре, че Господ му даде ония поглед и след това разговаря с него и му казва: Петре, щеше да отпаднеш от идеята, че Бог те обича и такъв. Сатана беше там, за да ти покаже точно тая мисъл. Щеше да отпаднеш от чувството, че Бог те обича. Но аз се молих за теб. И ти, когато си минал през това състояние, напиши го, утвърди братята си, защото дявола и тях по същия начин ще ги мами. В заключение, много важно е какъв поглед ще има църквата за настоящето време и времената, в които навлиза. Какъв модел на реакция ще изберем? Времето е наистина лошо. Времето е наистина време на безсилие за правдата. Всичко дори да правим. Аз вярвам, че много от нас правят всичко по силите си. Почти не вярвам за абсолютно безотговорни адвентисти, които някой ще ги моли: говори ни, бе, човек, говори ни и ние да отказваме. Не го вярвам, честно ви казвам. Да, може да се желая още. Може да се мисли за още. Никога не трябва да се успокояваме. Но не и тази реакция, да се товарим с вина. Времето е такова. Живеем в последното време. Плана беше Исус да бъде хванат, бит, разпънат, но на третия ден да възкръсне. На небето пееха, долу плачеха учениците на Исус. Щяха ли да плачат? Представете ли си ги събрани в горницата и да кажат: да, убиха го. Само се молим да дойде неделята. Първи щяха да са там, за да бъдат на триумфа на Исус. И когато ангела идваше, те щяха да са там до гроба и да кажат: ето, 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 идва изпълнението на Божиите думи. Чак след това те станаха лъвове, герои на вярата, когато видяха, че Божието слово се е изпълнило. В утрешните дни упадъкът ще става все по-голям. Ще дойдат събития, които ще променят живота на цялото човечество, може би за броени дни или часове. Тогава ще настане обрат на нещата. Ще бъдем посочени като злодеи, като терористи, като хора, които не се съобразяват с законите на държавата, с мерките за сигурност, с религиозните изисквания, с норми на поведение противни на Божия закон. Това ще трябва да го приемем като факт. Колкото и праведен да си, ще дойде това време. Каквито и усилия да полагаш, ще си безсилен, за да може Господ след това да дойде и да те отърве. Това е плана. Ние трябва да бъдем безсилни. Ако ние сме силни, Господ няма да се намеси. Там, където свършват човешките сили, тръгва кой? Господ. Много важно е обаче какъв поглед имаме. И приключвам с една история, четох за директора на Adidas. Изпратил в Африка един от най-големите си менеджери. Adidas е фирма, която прави спортни стоки, обувки, топки сега за световното. Пратил го в Африка и след 3 седмици получава телеграма. Много лоша работа, шефе. Тук хората изобщо ходят боси, нямат навици. Как ще продадем обувките? Отзовал го, изпратил друг. След 3 седмици и от него телеграма. Много лоша работа, шефе. Тук хората, никой няма обувки, пък нас няма, не стигнат. Всичките боси ние имаме, ама не чак толкова. Разбирате ли? Единия отива и казва, ама те африканците не им трябват обувки, те ходят боси. Как ще им продам аз чиф маратонки? А другия отива и казва, шефе, ние тук планираме 200 000 обувки, ама те всички тук нямат обувки. Лоша работа, ние трябва да удвоим производството. Църквата може да възприеме чувството на виновност. Това ще ни съсипе. Това не е Божий план. Иисус никога не искаше да натовари своите ученици с чувство на виновност. Да, кризата идваше, но Той не желаеше те да бъдат смачкани. Искаше да имат поглед напред. Добре, нека си идва кризата. Да запазим светлия дух, бодрия дух. Да кажа, ти си ми брат, ти си ми сестра, този ръководител е Божий. Приемам го. Докато не видя, казва срещу презвитер, не приемай обвинение, освен от двама, трима свидетели. Унези, които служат, почитай с двойна почит. Един добър и царствен дух да се насади между нас. Да ни е приятно, че се събираме, да няма обвинение, да няма товарене с вина. Старейшината е виновен, че не върви. Откъде на къде? Защо така? Бесилието нека да не бъде повод за това да се обвиняваме и да влиза един огнетителен дух помежду ни. Спомням си и чета последния стих. Исус Навин и там първа глава, 9 стих. Престои им да влизат в обещаната земя. Насреща им племена, които са се събрали всичките в коалиция срещу тях. Много повече от тях. И Господ застава пред Исус Навин през нощта и му казва думите, които искам да ви прочета и с това да приключим. Много, много се моля духа на църквата да се промени и от такъв вял дух, от дух на потиснатост, да е дух, който казва, да, ще минем през кризата, ще ни мине по гърба, няма да ни е лесно. Но оттатък кризата ни чака спасението. И тук казва, 9 стих, ето заповядвам ти, даже не казва умолявам те, даже не казва съветвам те, заповядвам ти, бъди силен и смел, да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ твой Бог е с тебе, където и да идеш. Това е заповед от военачалника ни. На границата на обещаната земя идва сурова битка. Исус Навин е там на колене и каза, какво ще правим? Господ каза, заповед ти давам. Какъв да бъдеш? Малодушен ли? Да не ставаме малодушни, братя, казва Павел, да не ни дотегва да вършим добро. Когато видите всичко това, казва Исус, тая голяма криза, това бесилие, казва, скрийте се някъде, плачете, вие сте виновни. Това ли казва? Не. Изправете главите си, защото изкуплението ви наближава. Дано да се поддадем на този дух, духа на Святия Дух, той ще ни направи различни. Уния, които се управляват от Божия Дух, те са Божиите синове. Когато кризата се задълбочава, този царствен дух ще изплува и ще бъде светлина за страхливите и малодушните около нас. Така ще изпълним Божията воля. Така ще бъдем като Петър, който каза, подобава да се покоряваме не на човеци, а на Бога. И беше лъв и така умря. Амин.